Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē, lai varam sākt saimas 2018. gada 14. jūnija sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas un sēdes darba kārtībā. Iekļaut lēmuma projektu par Sniedzes Rūjas atbrīvošanu no Kurzemes rajona tiesas zemes grāmatu nodaļas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Noras Pakules apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Izglītības kultūras un zinātnes komisija lūdz izdarīt izmaiņas un sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļautu likuma projektu grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā. Lūdzu balsošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 19 atturas nav lēmums pieņemts. Likuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Pieprasījuma komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā deputāti Ivara Zariņa, Sergeja Patapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jekīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Dolgopolova, Jāņa Adamsona, Sergeja Mirskivana Ribakova pieprasījumu ekonomikas ministram Arvila Mašarādenam par ekonomikas ministra nespēja pamatot ministru kabineta noteikumu numuru 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cena noteikšanas kārtību, piemērošanas efektivitāti un pamatotību attiecībā uz pašu patēriņu. Pretpieteicies runā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, vakar mums bija fenomenāla pieprasījuma komisijas sēde. Ieradās, pieprasījums bija par ko, lai jūs pirms saprastu? Pieprasījums bija par to, ka ekonomikas ministrija kabineta noteikumos ir iekļausi normu, kas ir pretrunā likumam, tātad pretlikumīgu normu. Šī norma paredz sekojošo. Proti paredz, lai gan likums paredz, kad komersants obligātā iepirkuma ietvaros, tad par šo dārgo subsidēto tarifu var pārdot tikai elektroenerģijas pārpalikumu. Ministru kabineta noteikumos ekonomikas ministrija paredzēs tādu normu, ka tas tiek kontrolēts tikai no nākošā gada jūlija, kas ir pretrunā ar likumu. Uz šo pretrunu norādīja arī juridiskais birojs. Neskatoties uz to, ka šī pretruna acīm redzama, viņa ir prettiesiska, pieprasījuma komisijā tiek nolemts šo pieprasījumu noraidīt. Kolēģi, kāpēc es aicinu šodien atlikt šo pieprasījumu un neskatīt plenārsēdē? Jo tas ir ļoti svarīgi priekš jums visiem, kas ir zvērējuši Latvijas tautai. Un savā zvērestā teikuši, ka jūs ievērosiet Latvijas likumu un satversmi. Un savu pienākumus pildīsiet godprātīgi un pēc labākās apziņas. Tāpēc es aicinu šodien šo pieprasījumu neiekļaut saimas plenārsēdē, dot juridiskiem birojam iesniegt izvērstu atzinumu, kur jūs uzskatām var redzēt, ka šis pieprasījums par to, ka šī norma ir pretlikumīga, ir pamatots un atbilstoši no šī jau pieņemt kompetentu lēmumu. Aicinu tāpēc šodien šo pieprasījumu neiekļaut, jo pretējā gadījumā jūs vienkārši apstiprināsiet tās kulāru sarunas, ka jums interesē nevis tiesiskums šī valstī, nevis savu pienākumu pildīšanu Latvijas tautas priekšā, bet savas iekšējās politiskās spēles, jo redziet, šodien tieši tiek izskatīti pieprasījumi arī citiem ministriem, kur ir bijuši akceptēti. Un tāpēc ir vajadzīgs šis politiskais dīls starp koalīcijas partijām, lai viens piesektu viens otra nelikumības. Un tautas laupīšana vairāku miljonu apmērā varētu turpināties. Tāpēc aicinu šodien šo pieprasījumu neiekļaut darba kārtībā.
Par pieteicies runā deputāts Artus Skaimiņš.
Ašrādinām tika dota iespēja labot izveidošo situāciju ar OIK afēru. Ašrādens ir piemānījis pilnīgi visus. Esmu pieprasījis ministra Ašrādena demisiju, kura tiks izskatīta 21. Jūnijā šajā pat zālē.
Paldies, tad viens deputāts runājas pret, otrs uzskatām runājas ir par, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā tiktu iekļauts deputātu Ivara Zariņa, Sergeja Patapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Dolgopolova, Jāņa Adamsona, Sergeja Mirska, Ivana Ribakova. Pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam par ekonomikas ministra nespēju pamatot ministru kabineta noteikumu numuru 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, piemērošanas efektivitāti un pamatotību attiecībā uz pašpatēriņu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 18 atturas nav lēmums pieņemts. Tad pieprasījuma sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un pieprasījuma komisija lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut deputāti Ivara Zariņa, Sergeja Patapkina, Artūra Rubika, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina. Raimonda Rubika, Sergeja Dielgopolova, Jāņa Adamsona, Sergeja Mirska, Ivana Ribakova pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam par ekonomikas ministra dīvaino pamatojumu ministru kabineta noteikumiem numuru 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību attiecībā uz godprātīgi izdarītu pakalpojumu. Pārkāpumu vai deputātiem ir iebildumi par šo grozījumu sēdes darba kārtībā iebildumu nav, lēmums pieņemts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2018. Gadam noteiktās apropriācijas palielināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2018. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja numuru 748 LM12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2018. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja numurs 748 LM12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Abu Meri, Brigmanis, Krauze, Lībiņa, Egnera, Upenieks lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu. Par pieteicies runā deputāts Jānis Upenieks.
Augsts godāmais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Rīgas ekonomikas augstskola zinām arī kā Sohom School of Economics in Rīga vai arī tautas valodā sauka par Zviedru skolu, tika izveidota 1994. Gadā. Uz Latvijas un Zviedrijas valdību finansiāli atbalsta un starptautiska līguma pamata ar mērķi neielikt pēc padomju savienības sabrukuma veicināt izglītības attīstību, piedāvāt vienu no izcilākajām pieejamām izglītībām visturību Baltijas valsts reģionā, kā arī nodrošināt augsta līmeņa biznesa un ekonomisko izglītību. 24 gadu laikā Tā ir bijusi viena no līderiem piedāvātās ekonomiskās un biznesa izglītības ziņā un arī visvaigākajā 2017. Gada Financial Times reitingā ir atzīta kā numur viens biznesa augstskola Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā. Tomēr pēc 24 gadu darba ir radušies it kā jauni apstākļi, kas liedz turpināt veiksmīgu augstskolas attīstību un parāda, ka līdzšinējās tradīcijas it kā ir mums nederīgas un jāmaina. Tādēļ, kolēģi, ņemot vērā vēsturiskos apstākļus un situāciju, esam sagatavojuši likuma grozījumus likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu, kas nodrošinās augstskolas turpmāku veiksmīgu darbību atbilstoši tā dibinātāja ieskatiem un ļaus augstskolai nodrošināt augstvērtīgu izglītību ekonomikas un biznesa jomā arī turpmāk. Tāpat arī aicinu atbalstīt arī nākamo secīgo likumprojektu par Rīgas juridisko augstskolu, kur situācija ir līdzīga. Lai kolēģi, neliksim šķēršļus augstākā līmeņa starptautiski atzītai izglītībai Latvijā. Ja mums ir kaut kas numur viens, tad cīnamies par to un turam kā piemēru pārējiem. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot likuma projektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 10 atturas 4. Lēmums pieņemts, likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un deputāti abu meri Brigmanis Krauze, Lībiņa Egnere, Upenieks. Lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likumprojektu Rīgas juridiskās augstskolas likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti abu meri Bērziņš, Daudze, Dalderis, Upenieks, lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Par pieteicies runā deputāts Jānis Upenieks.
Augsts godāmās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kredītu nozare jau visenis ir bijusi sensitīva un sāpīga tēma Latvijas iedzīvotājiem. Un tikko kā sākam atkopties no vēsturiski problemātiskās un smagās hipotekāro kredītu krīzes, esam sastapušies ar jauniem izaicinājumiem, jauniem kredītu veidiem, jaunām kredītu izsniegšanas platformām. 2015. Gadā pēdējo reizi, kad grozījām patērētāju tiesību aizsardzības likumu, veicām vairākas noderīgas izmaiņas. Kredītu kopējo izmaksas ierobežojumu dienā, visu maksājumu ierobežojumu, kas nevar pārsniegt 100%, nokavējumu procentu ierobežojumus, kā arī aizliedzām izsniegt kredītus naktī no 11. vakarā līdz 7. rītā. Un tie ir veicinājuši arī pozitīvas pārmaiņas nozarē, kā arī procentu likmu samazinājumu. Neskatoties uz to, joprojām mēs saskaramies ar dažādiem likteņstāstiem, un te ikvienam ir pazīstams kāds, kurš ir nonācis parādu atkarībā. Un tieši tādēļ ir jāspēr nākamie soļi, tālāk sakārtojot patērētāju tiesību aizsardzības likumu. Piedāvātie grozījumi paredz labot iegājušos praksi atbilstoši Eiropas tiesas spriedumam, ka kredīta izsniegšanas procesā nevar paļauties tikai uz kredītņēmēju vienpersoniski sniegt informāciju, te ir jāgūst papildus apliecinājums, kā arī jānodrošina kredītdevēja savstarpēja pienākumu apmainīties ar informāciju kredīta izsniegšanas procesā, lai nebūtu tā, ka viena un tā pati persona var aizņemties pie viena, pie otra, pie trešā, pat pie desmit aizdevējiem. Tāpat aicinu arī kolēģi atbalstīt iesniegto likumprojektu par kredītu procentu likmas noteikšanu. Šie kopā būs būtiski grozījumi nozares sakārtošanā. Hipotekārie kredīti, līzingi, SMS kredīti, modernas kredīta izsniegšanas platformas internetā, reklāmas, kas aiz katru stūru čukst aizņemies. Kredītu nozare ir dinamiska, strauji attīstās, un tieši tāpēc mums ir jāturpina regulējuma stiprināšanu, lai aizsargātu mūsu iedzīvotāju intereses, lai tas nekļūst par akmeni kaklā visu mūžu garumā, bet gan paliek tikai un vienīgi kā saudzīgi un noderīgs līdzeklis īpašumu iegādēji, biznesa attīstībai vai tiešām krīzes situācija risināšanai cilvēku dzīvēs bez sekām nākotnē. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. visi jūs, kas piederat pie frakcijām, un tie deputāti, kam nav pārstāvniecības prezidijā, jau ļoti labi zinat, ka šodien mums darba kārtība ļoti saspringta. Strādāsim līdz 12.30, pēc tam ir pārtraukums līdz 20. jūnijam. Darba kārtībā jau ir iekļauts šis pats likums, respektīvi grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Kāpēc vēl vajadzīgs otrs darba kārtības punkts, kurš tieši to pašu likumu ver vaļā? Es saprotu, ka koalīcija ir mūžīga greizsirdība pret visu, ko iesniedz opozīcija. Bet šajā gadījumā jums šajā likumprojektā ir divi tikai panti. Vai tiešām ir tik ļoti grūti tos iesniegt uz otro lasījumu? Dāmas un kungi, pēc tam jūs tikko teicāt, ka atbalstat to likumprojektu, ko iesniedza frakcija Latvijas reģiona apvienība. Aicinu atbalstīt to likumprojektu, kurš jau ir iekļauts darba kārtībā, un šo neatbalstīt, bet strādāt korekti pie konkrētā likumprojekta. Pilnībā piekrītu, ka kredītu un ātro kredītu stāsts ir jau tik tālu nonācis, ka tas ir drauds Latvijas nacionālajai drošībai, manuprāt. Jo mēs šodien arī, laikam, skatīsim elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izmaiņas, ka lūk ir šie propagandas mediji, kas ir jāsavalda. Bet kas notiek šajā ātro kredītu stāstā gadiem? Vecā anekdote par to, ka reklāmas šobrīd ir visur un baili atvērt vaļā ledusskapi, vai tur arī nebūs kaut kāda reklāma par ātriem kredītiem. Es aicinu kolēģi šo konkrēto likumprojekta grozījumus darba kārtībā neatbalstīt izmaiņas darba kārtībā, bet kā jau Upenie kungs teica, atbalstīt to, kas jau ir darba kārtībā iekļautais. Paldies.
Paldies. Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā numur 1294 LP 12 iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 1 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un deputāti Abel Mēri Gaidzis Bērziņš daudzi Dalderis Upenieks lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi kredītiestāžu likumā. Vai deputāti... Tad Smiltēna kungs runāsiet par vai pret? Pret pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Man pašam jāpadomā par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt. Es pats no rīta ieraudzīju, ka šie grozījumi parādījušies. Jo tā dīvaina situācija Latvijas reģiona apvienība iesniedz pirms nedēļas laicīgi, lai iekļaut darba kārtībā grozījums patērētē tiesība aizsardzības likumā, kas balstīt uz analīzes par to, kā citās centrāla Eiropas valstīs ir noteikts maksimālās likmes aizņēmumiem. Mūsu gadījumā mēs piedāvājam sākt diskusiju nosakot šo te robežu vērtību 25%, es domāju, arī Romāns Naudiņš atbalsta šādu iniciatīvu. Komisijā būtu gatavs tālāk strādāt pie šī pat vasarā. Un te pēkšņi no putekļiem tiek izvilkti šādi grozījumi, kuri nesot gājuši cauri ministru kabinetam, steidzami vienas dienas laikā sagatavot un iesniegt vienas nakts laikā, ja, tad viņu kungs labāk zina, un fiksi iesniegti ātrumā Saeimā. Es Upenieku kunga teiktajā sadzirdēju, ka viņš arī aicina atbalstīt tos grozījumus, ko šobrīd virza Latvijas reģiona apvienība. Bet vai nav tā, ka Latvijas reģiona apvienības grozījumi par diezgan būtisku ātro kredītu apetītes mazināšanu ir aizsījusi stresu un satraukumu, protams, ātro biznesa pārstāvi akcionāru investoru starpā, bet varbūt arī politiķu starpā. Ar savu 8-gadu pieredzi var teikt, šāda gājiena ir pieredzēta. Un tiek sniegt šādu grozījumu, kas ir radikāli maigāka versija. Es pat būtu viņus gatavs it kā atbalstīt, bet tā ir radikāli maigāka versija par tēmu, kā ierobežosim ātros kredītus. Sākotnēji man šķita, ka tiks uzlikta dilēma, ka neatbalstīsim Latvijas reģiona apvienības priešlikumus un labāk atbalstīsim šos, bet Upenieks saka, ja... ka atbalsts tomēr būšot, tas labi, bet vai nebūs tā, ka komisijā vēlāk būs dažādi argumenti Un ekonomikas ministrija nāks ar argumentiem, ka tomēr LRA grozījumi ir pārāk radikāli un jāvirzās pa maziem, maziem, mazītiņiem solīšiem, lai mazinātu ātro kredītu apetīti. Zinot aizkulises, saprotot un zinot, ka nāk vēlēšanas partiju kasēs arī nepieciešami līdzekļi, man tomēr ir bažas par to, vai šis sagatavotais priešlikums, kurš tika izdarīts vienā naktī sagatavots, nevis iesniegts parastā kārtībā, nav mēģinājums ļoti elegantā filigrānā veidā apspēlēt tos priešlikumus, kas ir iesniegti no LRA, un mēģināt šo procesu ievirzīt pēdiņās pareizā gultnē. Es noklausīšos Upenieku kungu teikto un tad pieņemšu lēmumu vai atbalstīt to, ka mēs iekļaujam tieši šajā sēdē šas grozījums. Paldies!
Par pieteicies runā deputāts Jānis Upenieks.
Jā, godātie kolēģi, tie ir skaidrībai ekonomikas ministrija ar šo likumprojektu un ar nozares sakārtošanu strādā dienā, un pie šiem grozījumiem ir strādāts nu jau vairāk kā gadu, gan ejot caur patērētāju tiesību aizsardzības centru vadlīniju jautājumu. Un, protams, redzot, ka darba kārtībā ir iesniegts likumprojekts, kurā ir ļoti šaura norma, aptverot ļoti mazu segmentu no visiem kredīt jautājumiem un problemātikām, kas ir šobrīd nozarē, bija, protams, arī operatīvi jāreģē, un tāpēc arī šodienas darba kārtībā ir paplašināta likumprojekta versija, kas optimālāk un vēl vairāk sakārtos nozari. Tādēļ es domāju, mēs šī jautājumā esam vienoti, cīnamies par kredītu ņēmējiem, lai cilvēki ir aizsargāti un nav par vienas reizes kļūdām jācieš visas dzīves garumā. Tādēļ aicinu atbalstīt iekļaušanu darba kārtībā un aicinu atbalstīt arī nodošanu komisijā. Paldies!
Paldies! Mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā, iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Un deputāti Dambe, Brigmanis, Kozlovskab un Mēri Dalderis, Andris Bērziņš. Un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu kultūras centru likums. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Satversmes aizsardzības biroja likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Smiltēna, Kleinbergas, Ruka, Viļuma, Bitas, Šimfas un citu iesniegto likumprojektu grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, lasījums no Latvijas Republikas krimināla likuma 20, 201. panta. Augļošana. par dažāda veida aizdevumiem, kur izdarīti apzināti izmantojot aizdevumu ņēmēja smago materiālo stāvokli, un kuri nosacījumi ir viņam pārmērīgi apgrūtinoši, vai iekavās augļošanu, soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Tātad par to ir krimināla atbildība. Kolēģi, ātrie kredīti vairumā gadījumu ir ar likumu atļauta augļošana. Ātros kredīts ārvalstīs sauc arī par loan sharks vai aizdevumu haizivīm. Un kādēļ ir radies šāds apzīmējums? Tādēļ, ka pamatmērķa auditorija šādiem kredītiem ir cilvēki, kuri jau tā ir nonākuši finanšu grūtībās un kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespēja iegūt patēriņu kredītu bankās, kur tiek rūpīgi izvērtēta klientu maksātspēja, tas ir iespējas aizdevumu atdot. Loan sharks vai aizdevumu haizivs, ja šie aizdevēji un loan sharks tiek lietots, jo šie aizdevēji balansē uz šīs smalkās robežas starp likumā atļaut darbību un krimināla atbildība par neatļautu augļošanu, izmantojot aizdevumu ņēmēju smago materiālo stāvokli, kur aizdevumu atgriešanas nosacījumu aizņēmējiem varētu būt arī pārlieku apgrūtinoši. Citiem vārdiem sakot, uz tās smalkās robežas, kas cilvēks ieved parādu verdzībā un vēl lielākā trūkumā un nabadzībā, atņemot šiem cilvēkiem nākotnes iespējas nopelnīt to, izmantot savām personīgajām vai ģimenes vajadzībām. Tas cilvēks ieved parādus lazdā, kur viņi var aizņemties 100 eiro un tas strauji izaug par 200, 200 no 400, 1000 uz 2000 un tā tālāk. Tāda savdabīga moderno laiku dzimtbūšana. To parāda arī patērētāju tiesību aizsardzības centra sagatavotais pārskats, kas liecina, ka 2017. Gadā patērētājiem no jauna ir izsniegta kredīta 586 miljonu eiro apmērā. Un aizvien aktīvāk tiek izmantots distances kredītu pagarināšanas pakalpojums. Kopējais distances kredītu pagarinājums skaits ir palielinājies par vairāk nekā 40%. Kolēģi, problēmas veikt maksājumus Latvijā. Kavē maksājums virs 200 eiro 170 tūkstošu cilvēku, un kavē maksājums virs 2000 eiro aptuveni 45 tūkstoši cilvēku. Šajā skaitā liela daļa ir tieši ātrijos kredītos. Rezultātā valsts cīnās ar smagām problēmām, kas pat vairs nav ilgtermiņa, bet jau tieši šodien rada būtiski apdraudējumu mūsu ekonomikai. Valsts cīnās par to pirmais, lai apgrieztu aizbraukušos. Taču, kolēģi, mēs cīnāmies ar sekām. Cēlons bieži vien ir pārlieku lielās finanšu saistības, kur dēļ cilvēki dodas prom uz ārvalstīm. Valsts cīnās arī ar ēnu ekonomiku. Darba laika uzskaita būvniecībā dažādi priekšlikumi ir bijuši. Taču, kolēģi, tās visas ir sekas. Ir vesels nozeres, kurās ļoti labi ir pazīstama situācija, kur darba ņēmējs uzstāj uz samaksu skaidrā naudā vai aploksnē. Tā Latvija zaudē savus cilvēku resursus un nodokļu maksātājus. Pēc tam Saeima pieņem likumus, kur šiem nodokļu nemaksātājiem līdz piekļuvi, piemēram, veselības aprūpē. Atkal, cīņa ar sekām, nevis ar cēloņiem. Mēs gribam dzīvot Eiropā, Eiropas kodolam būt tuvāk, bet kā ir citur? Beļģija, Vācija, Francija, Itālija, Šveica, daudz citas valsts. Gada procentu likme nepārsniec 20% gadā. Kolēģi, valstī ir jāizsargā sava pilsoņa, un daudzās Eiropas valstīs tieši tas tiek darīts. Latvijas reģiona apvienība vēlas radikāli mazināt Latvijas cilvēku, mūsu cilvēku, parādu verdzību, tai sekojošo emigrāciju un aiziešanu ēnu ekonomikā. Piedāvājumi ierobežot kopējās kredīta izmaksas uz 0,07% dienā no kredīta summas, un tie būtu aptuveni 25% gadā. Tā būtu saprātīga summa, jo pat investori Latvijā rēķina, ka 8% gadā tas investment return rate vai investīcija atdeve ir ļoti labi procenti. 25% gadā tāds ir Latvijas reģiona apvienības piedāvājums, lai tūliņ sāktu tālāk diskusiju Saeimas komisijā. 25% pēc kuriem sākas krimināla atbildība, lai visiem iedzīvotājiem būtu skaidrs. Mēs arī saprotam, ka šis ir ļoti politizēts jautājums, jo daudz politiķi paši ir kļuvuši par investoriem ātro kredītu biznesā, jo tas ienes galvi reibinošu peļņu miljonos mērāms ienākums. Līdz ar to šis balsojums ir arī simbolisks. Tas parādīs, kuras partijas ir dziļi atkarīgas no ātro kredītu biznesa un kuras ir pilnīgi brīvas savā rīcībā un spēj strādāt Latvijas valsts un tās iedzīvotāji labā. Paldies un aicinu atbalstīt!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par tad likumu? Tad deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, nodošanu ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 17 atturas nav likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Abu Meri, Brigmaņa, Krauzes, Liebiņa, Segneris, Upinieku iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Hosams Abu Meri.
Labrīt, kolēgi! Es parunāšu gan par šo likuma projektu, gan par nākamo. Esam sagatavojuši divus likuma projektus, grozījumu likuma par Rīgas ekonomiskais augstskolu, kas paredz vairākus papildinājumus un precizējumus attiecībā uz augstskolas tiesisko regulējumu, kā arī Rīgas juridiskās augstskolas likumu, kas precizē Rīgas juridiskās augstskolas vietu augstākās izglītības sistēma, ievērot tās darbības specifiku. Abas augstskolas mācības notik tikai anglu valodā. Tās strādā ar valsts pasniedzēji. Abas ir dibinātas uz starptautisko līgumu pamatā un atšķirībā no citām Latvijas augstskolām tās dibinātas ar ievērojumu Zviedrijas atbalstu. Šīs augstskolas daudzu gadu garumā var lepoties ar nemainīgi augstu izglītības kvalitāti. Tas ienesušas rietumu augstākas izglītības vesmas un standārtus Latvijas augstākas izglītības vide. Tas sagatavojušas neskaitamos jaunos profesionālus, kas jau vairākus gadus veiksmīgi sevi pierādā vadošos amatos gan valsts pārvalde, gan privātajā sektorā Latvijā un ārzemē. Ņemot vērā īpašu situāciju, kādā atrodas šīs divas augstskolas, šos likuma projektus vieno kopīgs būtisks mērķis. Tādējādi tik piedāvātas risinājuma situācija saistībā ar šo augstskolu rektoriem, kuru šobrīd nav iespējama apstiprināt amatā pašreiz spēkā esoša regulējuma dēļ. Tādēļ šī likuma projekta paredz, ka uz ārvalstu profesionāļiem šajās augstskolas vispārējās valsts valodas prasības netiek attiecinātas. Un viņi varēs ieņemt ne tikai akademiskos amatus, bet arī augstākos administratīvos amatus, tajā skaitā rektora amatu. Sazina un sadarbība ar privātu personam un iestādēm joprojām tik nodrošināt valsts valodā. Pieņemot šos grozījumus, ieguvējs būs gan abas augstskolas, gan Latvijas sabiedrība kopumā, jo tam būs iespēja turpināt pilnvērtīgu darbu, sagatavot globālā tirgu konkurspējīgus augstā līmenī juristus un ekonomiskās profesionālus. Aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu likuma par Rīgas ekonomiskās augstskolu un Rīgas juridiskās augstskolas likumu. Lausim savas jomas profesionāli strādāt. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Abu Meri, Brigmaņa, Krauzes, Slībiņa, Segneris, Upenieku iesniegto likuma projektu Rīgas juridiskās augstskolas likums, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Abu Meri, Gaida Bērziņa, Daudzes, Daldera, Upenieka iesniegto likuma projektu grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā numuru 1294/12, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Abu Meri, Gaida Bērziņa, Daudzes, Daldera, Upenieka iesniegto likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un deputāti Dambe, Brigmanis, Kozlovskā, Abu Meri, Dalderis, Andris Bērziņš un citi. Saimes prezidijas ierosina deputātu Dambis Brīgmaņa, Kozlovska, Savo Meri, Dalderi, Andra Bērziņa un citu iesniegto likuma projektu kultūras centru likums, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valters Dambe.
Cienītā Saimes priekšsēdētāja, godātie deputāti, pēc divām nedēļām un trijām dienām sāksies 26. Vispārējie latviešu dziesmu svētki un 16. Deju svētki. Rīgā sabrauks vairāk nekā 40 tūkstoši svētku dalībnieki no Latvijas novadiem, pilsētām un ārzemēm. Kur šie dalībnieki ir gatavojušies dziesmu svētkiem 5 gadus lielākajam notikumam kultūrā un UNESCO mantojumā? Tie ir gatavojušies Latvijā, ārzemēs un Latvijā kultūras centru paspārnē. Latvijā ir vairāk kā 500 šādi kultūras centri. Citur to sauc par tautas namiem, saieta namiem, klubiem, kultūras namiem un kultūras darbinieku asociācijas biedri, pamatojoties uz Nacionālā kultūras centra 15. Gada 19. Oktobra rīkojuma numuru 179 par darba grupas izveidi, 3.1 apakšpunktu, izveidoja darba grupu un 3 gadu garumā strīdos un diskusijās izstrādāja šo likuma projektu. Diemžēl viņi ir sabiedriska organizācija un viņiem nav likumdošanas iniciatīvu. Likums var izstrādāt ministrijas un iesniegt savu ministru kabinetu vai deputāti. Šajā gadījumā kultūras centru darbinieki griezās mūsu frakcijā ar lūgumu šo likumprojektu iesniegt Saimā, lai sāktu izskatīt, diskutēt, debatēt, uzlabot komisijā. Nebūt, viņš nav 100% pilnīgs un darboties spējīgs, bet simboliski mūsu pienākums būtu šo unikālo dziesmu svētku tradīciju, lai turpinātu atbalstīt kultūras darbinieku iniciatīvu un pieņemt šo likumu kā likumu, kas regulētu, reglamentētu viņu darbību. Kultūras jomā nemateriālā kultūras mantojuma likuma 3. Panta 2. Daļā ir noteikts, atsevišķas kultūras jomas un ar tām saistīto kultūras institūciju juridisko statusu un darbību regulē speciāli likumi. Ir pieņemts biblioteku likums, muzeju likums, ir arhīvu likums, bet kultūras centru likums joprojām nav. Un to darbinieki vēlās. Tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai un turpināt tā izskatīšanu un izstrādi.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebilduma nav, likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu, par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aleksandram Kirsteinam no šā gada 19. Jūnija līdz 21. Jūnijam. Godātie kolēģi, par atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aleksandram Kirsteinam no šā gada 19. Jūnija līdz 21. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas 2018. Gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2018. Gada rudens sesijas sākšanu. Godātie deputāti, Saeimas prezidijas vienojoties ar frakciju padomi, ierosina slēgt Saeimas pavasara sesiju šā gada 22. Jūnijā un sākt rudens sesiju šā gada 4. Septembrī. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2018. Gada pavasara sesijas slēgšanu un Saeimas 2018. Gada rudens sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amatu uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, numur 739-12. Un tātad deputāti Romāns Mežeckis, Ingūna Sudraba, Aivars Mēja, Jānis Urbanovičs, Sergejs Patapkins, Ivans Ribakovs, Mihails Zemļīnskis, Jānis Ādamsons, Arturs Kaimiņš, Jānis Tutiņs, Aleksandrs Jekīmovs, Sergejs Mirskis, Ivans Klementjevs, Romāns Miloslavskis, Boris Cilievičs, Vladimirs Nikonovs ir iesnieguši lēmuma projektu par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam, numur 739-12. Un iesniedzēju vārdā deputāts Romāns Mežeckis.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie kolēģi! Pēdējo nedēļu asiņainie notikumi rada trauksmes sajūtu visā Latvijas sabiedrībā. Bet advokāta Bunkas slepkavība ir tikai pēdējais ķēdes posms un kulminācija ilgstošajā Latvijas maksātnespējas sistēmas degradācijas procesā. Pēc šī notikuma esmu runājis ar daudziem cilvēkiem un uzdevu viņiem visiem vienu jautājumu. Kā viņi vērtē notikušo? Un mani šokēja, vienkārši šokēja cilvēku atbildes. Lielākā daļa no viņiem teica, tā viņiem vajag. Sen jau tā vajadzēja, viņi to ir pelnījuši. Es nevaru tam piekrist, bet es varu saprast, kāpēc viņi tā domā. Jo ko tad grib cilvēki? Cilvēki grib normālu dzīvi mūsu valstī. Viņi grib zināt, ka visiem ir vienādas iespējas. Zināt, ka viņi godīgi strādājot, spēs nopelnīt pārtikušu dzīvi sev un saviem tuviniekiem. Nepārprotiet mani. Cilvēki, ar kuriem es runāju, negaida, ka valdība atrisinās visas viņu problēmas. Viņi zina, ka, lai kaut ko sasniegtu, ir neatlaidīgi jāstrādā, un lielākā daļa cilvēku to grib darīt. Bet viņi saprot, ka ne jau ar godīgu darbu maksātnespējas administrātori ir nopelnījuši savus dārgos limuzīnus, jahtas un villas. Un televīzora ekrānā redzot, ka administrātori, atņemot citiem viņu, iespējams sūri grūti pelnīto mantu, gada laikā kļūst piecreiz bagātāki, kļūst par miljonāriem. Katrs vienkāršais Latvijas cilvēks instinktīvi sajūt šo milzīgo netaisnību. Šādi piemēri no maksātnespējas administrātora greznās dzīves sagrauj visu pārējo cilvēku sapņus par normālu dzīvi un, kas nemazāk svarīgi, iedragā ticību tam, ka mēs dzīvojam taisnīgā valstī. Un sabiedrības uzticēšanās visvairāk ir atkarīga no valsts vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdarītajām izvēlēm. Šodien valdībai un koalīcijas deputātiem ir divas iespējas. Vai nu sākt maksātnespējas sistēmas attīrīšanos un veikt izmaiņas saistītajā likumdošanā un kadru sastāvā un pirmkārt sākt ar atbildīgo tieslietu ministru. Vai izvēlēties principu vārna vārnai acī neknābi un atstāt visu pa vecam, neko nemainot. Tikai šādā gadījumā valdības partijām būs jārēķinās ar sabiedrības pieaugošo neapmierinātību. Cienījamie valdības vadītāji un koalīcijas deputāti, vai jūs saprotat to, ka ja jūs paši nemainīsiet neko šajā korumpētajā vidē, tad to sāks darīt cilvēki ielās. Cilvēki sāks iet gājienos, mītiņos un akcijās par savām tiesībām būt par savas zemes pilsoņiem, nevis kaut kādiem jaunbagātnieku un viņu piesedzēju politiķu pakalpiņiem. Un vēl šīs nelikumības daudzu gadu garumā var notikt tikai tāpēc, ka visi zin, bet visi par to klusē. Un tāpēc nevajag taisīt muti ciet presei. Un preses, un arī mūsu un jūsu uzdevums ir salauzt šo pazemojošo melu klusēšanas un noklusēšanas ledu. Un tagad es minēšu vairākus iemeslus, kāpēc Dzintars Rasnačs vairs nedrīkst būt tieslietu ministrs. Dzintars Rasnačs pirmoreiz par tieslietu ministru kļūst jau 1995. Gadā, un kopumā tieslietu ministru postenī pavadījis jau daudzus gadus. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka argumenti par to, ka esmu vēl jauns ministrs, nesen atnācis, vēl nebija iepazinies, nezināju, nesapratu, attiecībā par Rasnaču nestrādā, lai netēlo nezinīti uz mēnesi. Visu Dzintars Rasnačs labi zināja, visu labi saprata. Pēdējos četrus gadus, nu jau pēdējās divās valdībās pēc kārtas, Rasnačs atkal ieņem tieslietu ministra amatu. Gan Laimdots Straujums, gan Māra Kučinska valdības deklarācijā bija apņemšanās definēt maksāt nespējas politikā sagaidāmos rezultātus ilgtermiņā, valsts lomas maksāt nespējas uzraudzības nodrošināšanā, pārskatīt maksāt nespējas administrācijas funkcijas un tiesas lomu, kā arī pabeigt maksāt nespējas procesa administrātora profesijas reformu, kas uzlabotu administrātora darbības, uzraudzību un atbildību. Skaisti! Viens termiņš, otrs termiņš. Dzintars Rasnačs atkal četrus gadus mēģina sevi pierādīt tieslietu ministra amatā. Un principā četri gadi ir pietiekoši ilgs laiks, ja ir saprašana un paties vēlme sakārtot nozari. Bet nekas jau nav izdarīts. Rasnačs nevar turpināt ieņemt tieslietu ministra amatu, jo šo četru gadu garumā tieši viņa mazspējas un neieinteresētības dēļ valdības deklarācija par maksātnespējas jautājumiem nav pildīta un ir palikusi tukši deklaratīvā līmenī. Vai valdības deklarācijas nepildīšana nav pamats premjeram pieprasīt par attiecīgo jomu atbildīgā ministra atkāpšanos? Nākošais iemesls tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs nenodrošina likuma ievērošanu. Maksātnespējas likumā nepārprotami ir definēts maksātnespējas procesa mērķis. Tas ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātnespējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus. Tātad, maksātnespējas administratoram, nonākot finansiālās grūtībās esošā uzņēmumā, būtu jāpalīdz uzņēmumam un tā īpašniekiem atjaunot maksātspēju, atgriezties ekonomiskā apritē un nodrošināt valsts budžeta ienākumus nodokļu veidā. Tā vietā uzņēmumi un to manta tiek izlaupīta, un Latvijā pelnošu uzņēmumu paliek arvien mazāk un mazāk. Maksātnespējas administratori kļūst par ēnu ekonomikas miljonāriem. Daži piemēri. Liepājas Metalurgs, 2013. Gada novembris. Ilgs, nogurdinošs un skandalos maksātnespējas process. 2018. Gadā uzņēmuma manta tiek izpārdota pa daļām, darbu zaudējuši 1345 uzņēmuma darbinieki. Procesā iztērēta daudz miljonu eiro, investoru piesaisti veicošā konsultanta atlīdzība bija vairāk kā 2 miljonu eiro. Administrātora atlīdzība arī gandrīz 2 miljonu eiro. Mērķis nav sasniegts, bet atlīdzības fantastiskas. Būtībā viss process bijis pakārtots tam, lai nevis izglābtu šo Liepāju un visai Latvijai tik svarīgo uzņēmumu, bet tam, lai maksimāli nopelnītu tieši maksātnespējas administratori un viņu draugi. Trasta Komercbanka. Kārtējs piemērs tam, ka maksātnespējas process kalpo administratoriem un ar tiem saistītām interesēm, nevis uzņēmējiem un sabiedrībai. Bankas bēdīgo likteni izlēma tieši maksātnespējas administrators. Sākotnējā aprēķini liecināja, ka bankas aktīvi 130,2 miljonu eiro ļauj sekt teju visas saistības. 130 miljonu eiro. Pēc administratora iecelšanas strauji tika samazināta Trasta Komercbankas aktīvu vērtība. Pēc likvidātora maksātnespējas administratora darbošanās notika aktīvu pārvērtēšana un secināts, ka bankas īpašuma vērtība bija gandrīz uz pusi mazāka, vairs tikai 73 miljoni. Tas viss bija atkarīgs no administratora izvēlētās aktīvu pārdošanas stratēģijas. Izpārdodot aktīvus, taču var vairāk nopelnīt, un pēc tam šādi nopelnīto naudu brālīgi vai mazāk brālīgi sadalīt. Šoreiz šis process beidzās ar to, ka valsts policija pirms gada aizturēja divus šī maksātnespējas procesa administrātorus. Varam tikai nojaust, kāds liktenis sagaidītu otru lielāko Latvijas banku ABLV, ja tā tiktu nodota nevis pašlikvidācijai, bet likvidācijai. Nākamais iemesls, kāpēc jābalso par Rasnača demisiju, ir tas, ka viņš nekādi negrib vai nespēj saskatīt acīmredzamas kļūdas maksātnespējas sistēmā. Tikai pēc maksātnespējas administrātora Mārtiņa Bunkas slepkavības maksātnespējas administrācija attapās un pēkšņi paziņoja, ka iespējams notikusi pretiesiski ielaušanās maksātnespējas administrācijas informācijas sistēmās un veikta pretiesiska manipulācija ar maksātnespējas administrātoru rindu. Rindā secīgi tikuši trīs viena advokātu biroja darbinieki, Mārtiņa Bunkas darbinieki. Taču tā nav pirmā reize. 2015. Gadā maksātnespējīgā Liepājas metalurga meitas sabiedrības Liepājas osta LM maksātnespējas administratora amatā tika izvirzīta Liepājas metalurga administratora sieva. Abus tolaik saistīja ar konkrētām politiskām aprindām. Arī toreiz tika piesaukta informācijas sistēmas kļūda vai pretiesiski iejaukšanās sistēmas darbībā. Un arī toreiz Rasnačs publiski uzsvēra, ka maksātnespējas jomas sakārtošana un maksātnespējas procesa uzraudzība ir viņa prioritāte. Un ka, citēju, jebkādi signāli vai indikācijas, kas varētu liecināt par maksātnespējas procesos iesaistīto personu neētisku vai pretiesisku rīcību, visos gadījumos tiek uztverti ļoti nopietni un tiek pārbaudīti likumos noteiktā kārtībā, lai novērstu šaubas par iesaistīto personu objektivitāti un rīcības likumību. 2015. Gada septembrī Saeimas deputāts Kārlis Seržants no Saeimas tribīnes, debatējot par tieslietu ministra demisijas pieprasījumu, norādīja, ka šo sistēmu var apiet. Bet toreiz demisijas pieprasījums tika noraidīts, un šo publiski izskanējušo informāciju Rasnačs atkal varēja aizmirst. 2018. Gads un atkal notiek tieši tas pats. Kas tas ir? Nejaušība vai mērtiecīga rīcība? Sistēmas kļūda vai jau sistēma ar lielo burtu? Ar šādu vienu gadījumu vien jau būtu pieticis, lai ministrs atkāptos. Viss liecina par to, ka ir izveidojusies situācija, ka tieslietu ministrs pāraudzību par maksātnespējas administrāciju īsteno vāji vai vispār neīsteno, un sistēmas darbība un attīstība notiek pašplūsmā. Ministrs nespēja nevadīt ministriju noteikto funkciju īstenošanai, nepāraudzīt maksātnespējas administrāciju. Sistēmā ir pilnīgs purvs, un ne tikai. Sistēmā plaukst un zeļ noziedzība. Tikai pēdējo divu gadu laikā maksātnespējas administrācija, pamatojoties uz valsts policijas ierosinātajām krimināllietām pret maksātnespējas administrātoriem, ir bijusi spiesta atstādināt no amata piecus aizdomā turētos administrātorus par ievērojumām un šokējoši skaļām krāpšanas un izspiešanas schēmām un summām. Un tas ir tikai pēdējo divu gadu laikā. Daudz no viņiem ir iesaistīti aizdomīgos darījumos, ar grūtībās nonākuši uzņēmu mantu un naudu. Un jo gadu, jo situācija kļūst sliktāka. Ar ko tas beigsies? Punktu uz i tam visam pielika maksātnespējas administrātore Mārtiņa Bunkus slepkavība. Un vēl nevar zināt, vai tas ir punkts vai tikai komats. Viss iepriekš uzskaitītais ir pierādījums tam, ka maksātnespējas procesos un sistēmā nav kārtības. Maksātnespēja valda citi likumi un cita kārtība, tikai ne tā, kas noteikti Latvijas likumos. Maksātnespējas procesā valda administrators ar pašu noteiktu kārtību, zemisku vērtību sistēmu un normālā sabiedrībā krimināli sodāvām darbībām. Maksātnespējas administrātori pretēji tam, lai kalpotu uzņēmēju un sabiedrības interesēm, kā tieslietu sistēmas amatpersonas, kļuvuši par darboņiem. Maksātnespējas administrātora darbība turpina būt necaurspīdīga. Administrātori regulāri pārkāp interešu konflikta situāciju regulējumu, nodarbojas ar izspiešanu, krāpšanu un svešas mantas piesavināšanos. Administrātori savā profesijā pelna milzu naudu, nodarbojoties ar dažādu raksturu kriminālu sodāvām darbībām, tādā veidā veicinot ēnu ekonomikas un politiskās korupcijas uzplaukumu. Administrātori maksātnespējas procesos nobeidzina miljonos mērāmu uzņēmēju, valsts un nodokļu maksātāju naudu. Netiek sasniegts maksātnespējas likuma mērķis, tikai ļoti retos gadījumos grūtībās nonākušā uzņēmumā tiek atjaunot maksātspēja, kas normālā ekonomikā un situācijā būtu pamatuzdevums. Tā vietā uzņēmuma atlikušos līdzekļus izsaimnieko un izlaupa administrātori. Visu iepriekš minēto problēmu uzskaitījums norāda uz to, ka tieslietu ministrs Asnačs nevien nepilda valdības deklarācijā iekļautu apņemšanos par maksātnespējas sistēmas sakārtošanu, lai tā kalpotu valsts un sabiedrības interesēm, bet ar savu darbību vai drīzāk bezdarbību veicinājis tieši pretējo. Tiek pārkāpts likuma burts un gars, tiek iedragāts sabiedrības uzticēšanās tieslietu sistēmai kopumā. Turpmāka tieslietu ministra Dzintara Rasnača atrašanās amatā var noderēt būtisku kaitējumu valsts interesēm. Nobeigumā vēlos izstāstīt kādu senu stāstu, kas palīdzēs jums izdarīt pareizo izvēli. Stāsts par žurkām. Kādreiz senos laikos dzīvojis kāds valdnieks, kurš sodīs ar nāvi zakto mantu uzpircējus, bet ar daudz vieglākiem sodiem sodīs pašus zagļus. Daudz cilvēki bijuši neizpratnē un daudz teikuši, ka tā taču nesot pareizi. Tad valdnieks sasauca tautu uz sapulces laukumu un atveda uz turieni žurkas. Un žurku priekšā nolika barību. Žurkas paķēra barību un aizstiepa tos savā malā. Nākošajā dienā valdnieks atkal sasauca cilvēkus laukumā, atveda žurkas, viņu priekšā nolika barību, bet šoreiz lika aiztaisīt ciet žurku alas. Žurkas ņēma barību, stiepa tos savā malā, redzēja, ka tās ir ciet, un nesa varību atpakaļ. Un Latvijas gadījumā ne jau maksātnespējas administratori paši ir patiesie vainīgie. Nevajag viņus attaisnot, bet nebūsim naivi. Mēs nekad nespēsim īsā laikā izmainīt alkatīgu cilvēku dabu. Īstie vainīgie ir par šo noziedzīgo sistēmu atbildīgie cilvēki. Politiķi, kuri nav spējuši vai gribējuši aiztaisīt ciet šīs maksātnespējas administrātora žurku alas. Aicinu izteikt neusticību tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam.
Vārds tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam.
cienījamā priekšsēdētāja, godātais prezidijs, cienījamie deputāti. Ir 2018. Gada 14. Jūnijas un ir virkne deputāti, kuri ir iesnieguši demisijas pieprasījumu. Viņi izvēlējušies dienu, atceras dienu, kā to skatīt. Tāpēc es izvairīšos no jebkādiem jūsu izprovocētiem emocionālajiem uzplaiksnījumiem un pragmatiski stāstīšu par to, ko jūs neesat izdarījuši iesniedzēji un ko mēs esam izdarījuši. Bet es tomēr lūgtu ieviest kārtību zālē, jo viens konkrēts deputāts nepārtraukt man pārtrauc.
Kaimiņu kungs, esiet tik laipni, netraucējiet debates. Patiešām starpsaucieni pēc kārtības rūļa ir atļauti, tomēr traucēt debates nav pieļaujams. Turpiniet.
Paldies. Šis negodīgais daudzmiljonu bizness ir aizskārs tos, kuri saistīti ar kriminālām aprindām. Šis bizness bija saistīts atzaut daudziem no tiem cilvēkiem, no tiem 118 administratoriem, kuri zaudējuši mandātu. Un, protams, turpinot šīs reformas, šo biznesu zaudēs vēl vairāk. Paskatīsimies vēsturiski likumsakarības. 2017. Gada 17. Jūnijas notiek noziedzības novēršanas padomes sēde. Šajā padomē tiek pieteikts neoficiāls karš ekonomiskiem un finanšu noziegumiem. Jau jūnija mēnesī tiek apcietināts administrators Māris Sprūts. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļa attīst savu kapacitāti un turpina aktīvas darbības. Maksātnespējas administrācija šajā laikā iesniedz 35 iesniegumus valsts policijā un 7 iesniegumus korupcijas un novēršanas apkarošanas birojā. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka valdība ir nopietni ķērusies klāt šiem aprindām. Ir cilvēki, kuriem ir izdevies atbrīvoties no apcietinājuma pirms apsūdzības celšanas tiesā. Un, protams, ka viņi ietekmēs tās partijas un tos deputātus, kuriem ir kaut kāda saikne ar konkrēto biznesu. Un šeit mēs, protams, ja runājam par iesniedzējiem, tad iesniedzēju šo saikni īstenoja jau labu laiku. Jūs, cienījamie deputāti, 5 reizes esat pieņēmuši grozījumus maksātnespējas likumā, ar ko jūs esat stiprinājuši valsts pāraudzību pa konkrēto sektoru, un esat devuši man rīkus, lai es varētu strādāt. Un praktiski visa šīs 5 reizes pastnieki, pildot konkrētu uzdevumu, ir iesnieguši priekšlikumus, lai šo rīku nebūtu. Šis politiskais spēks ir pārstāvēts Ingūnas Sudrabas personā, un arī Mežecka kunga personā. Tā kunga personā, kurš šeit konkrēti runājas. Šie priekšlikumi vairākos desmitos, un tie var tik, tos es varu publicēt, bet es nevēlos kavēt šodien jūsu laiku. Tas ir viens. Otrs, par tiem instrumentiem, ko jūs esat devuši, es runāšu izvērstāk, bet pats galvenais, lai salīdzinātu par to, tās situācijas, kāda bija pirms 4 gadiem, kad Komercbankas lika sludinājumus lielākos laikrakstos un sūdzējās par administratoriem, un šodien ir kā nakts pret dienu. Un salīdzinājumam nav vajadzīgi cilvēki, kas ir iekšā sistēmā. Salīdzinājumam ir vajadzīgi cilvēki no malas. Un šie cilvēki no malas ir valsts kontrole. Šie cilvēki no malas ir Startautiskais valūtas fonds, Eiropas komisijas eksperti, Eiropas Savienības padomes eksperti, ārvalstu investoru padome, pārējās darba uzņēmēju organizācijas. Un ko tad viņi saka pirms 4 gadiem un ko viņi saka šodien? Pirms 4 gadiem praktiski visi šie eksperti sniedz negatīvu atzinumu par to sistēmu, kāda ir Latvijā. Ko viņi saka šodien? Šodien visi 100% pozitīvi vērtē veiktās reformas un visi 100% uzskata, ka tās noteikti ir jāturpina tā, kā tās ir iesāktas. Mēs esam uz pareizā ceļa. Un neviens mani no šā ceļa nenovērsīs. Ne apmaksātie pastnieki, ne cilvēki, kas bēg no televīzijas tiešraides. Konkrētie rezultāti. Konkrētos rezultātus droši vien vislabāk parāda tie iemesli, kāpēc šie 118 maksātnespējas administratori ir zaudējuši sertifikātus. Pirmais un smagākais iemesls – krimināla procesa. Vai agrāk bija šādi krimināla procesi? Nebija. Kāpēc nebija? Tāpēc, ka administrācijas vadība cieši nesadarbojās. Nedz ar valsts policijas ekonomisko noziegumu pārvaldi, nedz ar knabu, nedz ar vidi. Šis personu loks ir apzināts un ļoti iespējams, ka viņus var papildināt to cilvēku rindas, kuri šobrīd virza, kuri saistīta ar tiem, kuri šobrīd virza manu demisiju. Otrs iemesls, protams, ir ļoti stingrais kvalifikācijas eksāmens, kura dēļ ir ievērojams skaits administratoru palikuši bez sertifikāta. 4 šādi eksāmeni bijuši, vēl 2 tādi būs, un pēc tam regulāri reizi 2 gados šāds eksāmens būs jākārto. Trešais iemesls, kāpēc šādi cilvēki zaudējuši sertifikātu, ir tas, ka tas tā nav viņu pamatnodarbošanās, un viņi ir sapratuši, ka šis darbs prasa daudz lielāku, atbildīgāku, godprātīgāku pieeju un prasa no viņiem vairāk laika, un viņi kā pamats savam turpmākajam darbam ir izvēlējušies to darbu, kas viņam jau bija pamatdarbs. Un ir vēl vairāk dažādi iemesli, kuru dēļ cilvēki ir aizgājuši no šīs profesijas. Un ja 118 ir aizgājuši, tad nākoši klāt šo gadu laikā 24 tikai, un šobrīd kopskaits ir 244. Par riska grupām. Kā jūs zinat, tad no 1. Jūlija nebūs vairs tādas iestādes kā maksātnespējas administrācija. Tās vietā strādās kontrols dienests, kurš būtībā pildīs visas tās pašas valsts noteiktās uzraudzības funkcijas. Un kāpēc šī nosaukuma maiņa bija vajadzīga? Tāpēc, ka pat paši iesniedzēji nesaprot, ka administrācijā administratori nestrādā. Administrācija kontrols dienests ir bijis no laika gala. Administrācijā strādā civila dienesta ierēģi. Un, diemžēl, to daudz nesaprot vēl joprojām. Tāpat kā demisijas pieprasītāji arī nesaprot vienu citu lietu. Vai arī negrib saprast. Apzināti vai neapzināti tiek jauktas 2 dažādas lietas. ir maksātnespējas process. Ne banku sektorā, un ir maksātnespējas process banku sektorā. Ir divas dažādas pasaules. Mežetskungs teica, klausieties ļoti uzmanīgi. Ne banku sektoru pārauga tieslietu ministrija un maksātnespējas kontrolas dienests, jeb administrācija, kurā nestrādā administrātori. Banku sektoru pārauga finanšu kapitāla tirgus komisija. Un atbildību par to, kas notiek banku sektorā, uzņemas tieši šī institūcija. Tas ir pirmais. Ja runā par nebanku sektoru, tad šeit ir deputāti 5 grozījumus pieņēmuši un ir ļoti labi rezultāti un pa ko ir mūsu starptautiski novērtē. Ja runā par banku sektoru, tad jāsaka, finanšu kapitāla tirgus komisijai šie instrumenti ir. Šie instrumenti ir ļoti plaši, gan kontrolējot pašlikvidāciju, gan kontrolējot likvidāciju, gan kontrolējot maksātnespēju. Un šos instrumentus izmantot, es domāju, ka Finanšu kapitāla tirgus komisija būs beidzot iemācījusies. Ja runājam par maksātnespējas politiku, tad izšķirošais bija valsts kontroles 2015. Gada ziņojums. Un šajā ziņojumā valsts kontrole tieši un skaidri parādīja to virzienu, kur pieiet valdībai. Valsts kontrole pateica, ka nav valstī vienotas noteikts maksātnespējas politikas, un šā situācija jāvērš pa labu. Valsts kontrole pateica, ka maksātnespējas konsultatīvā padome ir jāveido nevis augstākās vai vidējās ierēdniecības līmenī, bet augstāko amatpersonu līmenī. Valsts kontrole ziņojuma rezultātā valdība sagatavoja gan maksātnespējas politikas pamatnostādnes, jeb stratēģiju, par kuras neesamība runā iesniedzēja. Stratēģija jau spēkā ir 2,5 gadus. Gan arī pārveidoja šo konsultatīvo padomu. Tajā ir tieslietu ministrs, iekšlietu ministrs, finanšu ministrs, ekonomikas ministrs. 4 ministri. Tajā ir augstākās tiesas priekšsēdētājs. Un, protams, tiesuvaras pārstāvi, protams, uzņēmēja organizācijas, arodbiedrības, pašvaldības savienība. Šo kardinālo pārmaiņu rezultātā un arī pateicoties tam, ka jūs 5 kārt grozot likumu esat devušas mums šos rīkus, mēs esam veikuši visu šīs pārmaiņas. Un šīs pārmaiņas virzīsies uz priekšu un nekas tās neapturēs. Nekas, jo mūs vērtē un ļoti stingri vērtē. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Nelijai Kleinbergai.
Labdien, cienījamie kolēģi, augstgadētais ministra kungs. Latvijas reģiona apvienība pēdējo, nepilnu 4 gadu laikā jau 2. reizi iesniegusi tieslietu ministra Dzintara Resnača demisijas pieprasījumu. Jau 1. demisijas pieprasījuma laikā Latvijas reģiona apvienība norādīja uz būtiskiem trūkumiem, taiskaitā maksātnespējas administrātora darbībā un arī citās tieslietu ministrijas pāraudzības sfērās un nespēja šo trūkumus novērst. Pirms 1. demisijas pieprasījuma Latvijas reģiona apvienība aicināja jūs, ministra kungs, uz frakcijas sēdi, lai jūs skaidrotu un informētu par savu darbu un darbību. Jūs esat vienīgais ministrs, kurš atteicās ierasties uz tikšanos ar Saeimas deputātiem. Ja Rastača kungs dala Saeimas deputātus, kuri ievēlējas Latvijas tauta, pēc tā, vai viņu pārstāvētā frakcija ir pozīcijā vai opozīcijā, tas rada bažas, ka tieši tāpat pēc politiskās piederības tiek dalīti arī tiesneši, maksātnespējas administrātori un cits amatpersonas. Neviens cits ministrs nekad nav atteicies no satikšanās ar Latvijas reģiona apvienības frakciju. Un ja nav varējis ierasties, tad tas bija saprotam argumentu dēļ, izņemot Rasnečs kungu jūs. Par to, ka problēmas ir tieslietu nozarē jau ilgstoši, norāda gan Eiropas komisijas vērtējums, gan Latvijas iedzīvotāju paustais Eiropa barometra pētījuma rezultātos. Par reputācijas krīzi satraukumu pauduši arī nozares pārstāvi ar visaugstāko atbildību – tiesneši. Jāatgādina, ka pērn 14 augstākās tiesas tiesneši parakstīja un tieslietu padomē adresēja vēstuli, kurā atzina, ka pastāv varas reputācijas krīze, ko radījusi maksātnespējas lietu problemātika. Svarīgi apzināties, ka zemā tiesu varas reputācijas atbildības acīs neveicina uzticēšanos tiesu sistēmas spējai nodrošināt taisnīgumu un galu galā uzticēšanos valstī. Pēc visām Latvijas reģiona apvienības norādēm par ministru neatbilstību, koalīcija tomēr pasargāja, piesedz un ļauj darboties. Rezultātā mums atkal jāsacina, ka līdzšinējais ministru darbs ir kvalificējums kā bezdarbība, kuras rezultātā esam nonākuši situācijā, kad maksāt nespējas administrēšana ir pārvērsta par vērienīgu multimiljonu politbiznesu. Lai gan bija radusies cerība, ka Rastača kungs ļauj virzīties iniciatīvām, lai ierobežot patvaļu maksāt nespējas sfērā, taču pēc pēdējiem notikumiem nāks secināt, ka ministrs tomēr nekontrolē savā atbildībā esošā nozarē notiekošo. Maksāt nespējas administrēšanas process visus šos gadus ir nesis labumu tieši pašiem administrātoriem nevis veicinājis valsts ieguvumu. Izvērtējot pēdējā laika notikumus, Latvijas reģiona frakcija uzskata, ka tieši pašreizējais tieslietu ministrs ir atbildīgs par nesakārtotību tieslietu ministrijas pakļautības nozara darbā, tā skaitā attiecībā uz maksāt nespējas administrātoru darbu. Līdz ar to viņam jāuzņemas atbildība par likuma pārkāpumiem, kas saistās ar nozari. Un Rasnečs kungs, jūs iesākāt savu runu atgādinot, kas šodien par dienu, 14. jūnijas, ko mēs visi zinām un pieminēsim. Bet tieši atļaujiet citēt, nu pat Twitterī ielikto, no Andra Pāvula rakstīto. 1941. gada 14. jūnijā komunisti masveidā deportēja Latvijas pilsoņus. Par nožēlu joprojām nav šo represēto personu elektroniskā datu bāze, un tajā ir vainojums tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Sabiedrībā vēlmēdz teikt tā, lai saprastu, kā ikdienā dzīvo un strādā un savas problēmas risina amatpersonas, ir liederīgi tā teikt iekāpt viņu kurpēs un pastaigāt, lai saprastu. Latvijas reģiona apvienība pirms otrā demisijas pieprasījuma tieši to arī mēģināja darīt, iesniedzot savu pieprasījumu vēlāk kā pirmā deputāta grupa. Un mums, pastaigājot šajās kurpēs Latvijas reģiona apvienībai, nācās secināt, ka tās noteikti ir stipri par mazu ministra kājas izmēram. Un žēl, ka ministram viņas tik ļoti patīk, ka grūti novilkt, jo vienkārši skaistas, un grūti izkāpt, jo tomēr pirtas par naudu. Paldies!
Debatēm ir atvēlētas 15 minūtes. Kalnozola kungs, vai jums pietiktu ar 9? Paldies, vārds deputātām Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļu māsas! Augsti godājamo tieslietu ministri! Esam pazīstami jau no 1000 gadu sākuma, kad jaunu zaļu politiķi izvirzīja TBLNK partijas kongresā pa valdes priekšsēdētāju. Un viņš guva 30% kongresa delegāta atbalstu. Pēc tam, pie varas esošais jūsu pārstāvētais partijas spāns dažu mēnešu laika atbrīvojās no nevēlamā konkurenta, izslēdzot viņu no partijas. Vēlējos uzdot jautājumu deputātiem. Vai jums pēdējos gados ir bijusi izdevība izjust uz savas ādas, tieslietu jomu. Man ir vistiešākā, daudz un daudzos veidos, gan no zvērinātiesu izpildītājiem, gan no maksātnespējas administratoriem, gan no tiesas varas. No attāluma tieslietu sistēma izskatās kā filmu dekorācijas. Patiesas un labas. Bet ja tu sāc saskarties ar to, redzi visprastākā butaforija. Šodienas balsumā balsošu atbilstoši ZZS frakcijā, atbalstot valdības stabilitāti. Bet jūs vistiešākā mērā esat atbildīgs par tieslietu sistēmā pastāvošo bardaku. Jo kā politiķis un jūsu pārstāvotais politiskais spēks jau esat 10 gadiem atbildīgs par tā tieslietu jomu. Atbildīgs par tieslietu tiesās valdošo netaisnīgumu. Daudzējādi tulkojamo likumu interpretāciju likumību. Iedzīvotāju neusticēšanos tiesu varai. Tiesu varā esošo korupciju. Nekārtībām zvērināto tiesu izpildītāju maksātnespējas jomām. Atbildīgs, ka daudzi uzņēmumi nesakārtotās tieslietu sistēmas dēļ nevēlas investēt Latvijas tautsaimniecībā. Pašreizējā tieslietu sistēma degradē tādus valstiski svarīgus amatus, citur godājumus, kā tiesnesis, zvērināties izpildītājs, maksātnespējas administrators. Maksātnespējas administrators slepkavību parādīja ne tikai patvaļu un visatļautību maksātnespējīgo uzņēmumu likumīgā izlaupīšanā, bet arī būtiski neusticēšanos, ka Latvijas tiesās var būt taisnīgus lēmumus. Ceru, ka apzināties, ka jūsu slikti paveiktais darbs, darba dēļ puse Latvijas iedzīvotāji maksāt nespējas administratoru slepkavību uztvēra slēptu prieku. Apzināties, ka tieslietu sistēmā valdošais netaisnīgums un patvaļa sekmē 90. Gadu tikuma atgriešanos, ka ir vitāli nepieciešams šīs sistēmas kapitālais remonts. Un nevajag bākt galvu kā strausam zemē un meklēt kaut kādas datas, ka visi kārtībā. Saprot, ka jūsu noņemšana no amata neko nemainīs sistēmā. Un kā Mežetska kungs saka, jūsu loma ir tikai piesekt esošo sistēmu, kur nav vērsta uz iedzīvotāju interešu aizstāvību, bet gan lai tieslietu sistēmā daži varētu likumīgi iedzīvoties un tā būtu vajadzīgās situācijās manipulējama. Faktiski, atmodas laika patiesie organizatori, čekas darboņi. Visas mūsu dzimtās zemes pārvaldības sistēmas pamatos ielika, lai tajā daži varētu iedzīvoties un tā būtu vieglas pēcdienas jomas speciālistiem manipulējama. Var pat aizdomāties līdz pat tam, kas ir darīts tīšām. Lai attīrītu Latvijas teritoriju no vietējiem aborigēniem. Saprot, ka jūs kā tieslietu ministrs esat tikai mazas krūvītes šajā sistēmā. Valsts pārvalsts sistēma maiņa ir mūsu visu uzdevums, un ne tikai politiķu, bet arī visas tautas uzdevums. Bez tautas atbalsta demokrātiskā iekārtā nav iespējams izmainīt šo atmodas organizētāju radīto netaisnīgo sistēmu, kura nav vērsta uz valsts un iedzīvotāju labklājību. Indivīdi, kur cenšas mainīt sistēmu, labākā gadījumā mūsu plašsaziņas mēdījos neeksistē. Vai arī pret viņiem mūsu tiesību sargājušā sistēmā tiek sapublicētas krimināllietas un plašsaziņas mēdījiem piepalūdzot nomelnot. Un ja arī tas nelīdz, tad ar VDK un cips skolās apgūtām sabiedrības un individu manipulēšanas metodēm nolikt pie vietas. Aicinu, Rasnača kungs, atrotīt piedotnes darbam, aktīvi un enerģiski iesaistīties jums uzticētās tieslietu sistēmas sakārtošanā, veikt šīs sistēmas kapitālo remontu, lai tā darbotos tautas un iedzīvotāju interesēs, nevis dažu indivīdu iedzīvošanās interesēs. Tajā neveldītu ne visatļautība, nesodamība, kliedzoši netaisnīgums. Rasnača kungs, arī uz jūsu pleciem gulstas atbildība administratora slepkavību. Ja jūs turpināsiet būt apātisks, apmierinās ar šo sistēmu un neveiksiet būtisks uzlabojums, zvērināt tiesa izpildītāju atalgojumu sistēmā, maksāt nespējas jomā, lai uzņēmums atdzīvinātu, samazinātu atgūto līdzekļu administrēšanas izmaksas. Tiesu varai būtiski necelsiet iedzīvotāju uzticamību un taisnīgumu, un taisnīgumu tiesu lēmumos. Nesekmēsiet, lai labākie un dzīves gudrākie juristi vēlētos kļūt par tiesnešiem, tad nākamās neusticības izteikšanas initiators būšu es, kā pozīcijas deputāts. Lūdzu, kā tautas priekšstāvs, kuram pienākums ir sekot līdzi, kas notiekās valstī, un tauta ir uzticējusies, līdz 15. jūlijam iesniegt atskaiti man par paveikto šo jautājumu sakārtošanā. Piedodiet, jūsu bezdarbību varētu teikt pretdarbību uztver personiski, jo visus manus priešlikumus, kuru vērsti uz tieslietu sistēmas kapitālo remontu, ģimenes un bērnu lietās, ZTI atalgojuma sistēmā, maksātnespējas jomā, uzticamības un taisnīguma celšanā tiesu varā, jūs vadītā iestādes, cik iespējams cenšas predarboties, lai Dieva dēļ nekas nemainītos sistēmā. Tā vietā, lai piekuriģētu, šie priešlikumi tiek noraidīti ar formulē. Tie ir juridiski neprecīzi uzrakstīti, tāpēc noraidā. Ne tikai jūs esat atbildīgs par esošo situāciju tieslietu sistēmā, bet arī daudz citi politiķi. Un politiskie spēki, kā arī daudzie lobi. Saprotu, ka bez mūsu visu tautas priekšstāvu un tautas vienotu atbalstu mainīt tieslietu sistēmu ir gandrīz neiespējami. Bet ja paties vēlas, tas ir paveicams. Un nobeigumā ir jāmaina arī visa atmodas patieso organizēto radītā valsts pārvaldes sistēma. Lai tā ir iedzīvotāji un valsts interesēs, nevis dažu indivīdu, kur vēlas uz nodokļu maksātāju naudas iedzīvoties. Esam labi saimnieki savā zemē. Mēs ticam, mums izdosies.
Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Es aicinu visu ārlietu komisijas locekļus uz ārlietu komisijas zāli tagad. Paldies.
Gudātie kolēģi, aicinu mirkli uzkavēties. 9. jūnijā 55 gadu jubilēju svinēja mūsu kolēģis deputāts Raimonds Rubiks, un mēs viņu sveicam. Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Celevičs, Aleksandrs Jakīmovs, Rihards Kols, Aivars Mēja, Artis Rasmanis, Silvija Šimfa, Zenta Tretjaka un Jānis Trupovnieks. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.